Nezinu, nezinu. Kas tagad būs, kā viņš ģimeni uzturēs? Tur taču nesen mazais piedzima.
Lielas nepatikšanas Ilonas ģimene ienāca negaidīti. Dēls Alvils, jauns stiprs vīrietis, tika pieķerts braucot dzērumā. Viņš bija drauga dzimšanas dienas svinībās, iedzēra, bet tomēr nolēma braukt uz mājām, jo nākamajā dienā esot bijis jābūt darbā. Paliekot uz gadu bez tiesībām, Alvils arī darbu zaudēja.
Kā tā? Viņš taču alkoholu vispār ļoti maz lieto. Tāda liktenīga sagadīšanās. Būs tagad puikam cits darbs jāmeklē. Bez tiesībām, vīrietim, mūsu laikos, vispār ir grūti ko labāk.
Katru gadu par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā tiesības tiek atņemtas 3,5 tūkstošiem autovadītāju. Termiņš ir atkarīgs no reibuma pakāpes, skaidro Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.
Šobrīd ir noteikta gradācija, un faktiski mēs skatāmies par šiem te atbildību, tad naudas sots ir no 210 līdz 2000 eiro, bet daļā par vadītā apliecības termiņu atņemšanu tas ir no 6 mēnešiem līdz 5 gadiem. Piemēram, par vadīšanu reibumā no 0,5 līdz 1 promilē. Konkrēti šajā daļā naudas sots ir no 430 līdz 640 eiro, un vadītā apliecība tiek atņemta uz 1 gadu. Attiecīgi, mainoties šim promiļu daudzumam, palielinās gan naudas sodi apmērs, gan arī tiesību atņemšanas termiņš.
Reibums virs 0,5 promiles nozīmē, ka cilvēks zaudēs tiesības uz 5 gadiem. Neskatoties uz šādu risku, 2/3, ap 2000 vadītāju, tiek pieķerti tieši smagā reibuma pakāpē, turpina satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks.
Tas nozīmē, ka tendence ir tomēr tāda, ka lielākā daļa sēžās pie stūres apzināti šādā reibuma pakāpē, nedomājot ne par sekām, kas var iestāties, ne par savu drošību, ne par citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību, un no viņa puses tā ir apzināta rīcība.
Nodzerot tiesības, autovadītājs arī zaudē ieroča atļauju, ja viņam tāda ir. Līdz ar to cilvēks, piemēram, vairs nevar strādāt par apsargu. Lai atjaunotu atņemtās autovadītāja tiesības un ieroču atļaujas, pēc lieguma beigām ir jāiziet pirmstermiņa veselības pārbaudi. To veic specializētas komisijas, kuru sastāvā ir 2 narkologi, psihiatrs, neirologs, oftalmologs, otolaringologs un ķirurgs. Viena no populārākām komisijām atrodas Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, skaidro psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja Iveta Ķiese.
Specializētā komisijā jāvērtē viņa veselības stāvoklis tāds, kāds viņš ir tagad. Protams, ka nevar neņemt vērā, varbūt, kas ir bijis 20 gadus atpakaļ. Tieši tāpatās, teiksim, ja vērtē cilvēkus nu, ar redzes traucējumiem, arī vērtē, kāds ir viņa veselības stāvoklis un kas ir bijis iepriekš. Tieši tāpatās arī ar šiem te psihiskiem traucējumiem.
Padziļināta informācija ir meklējama pacientu reģistrā, kurā tiek ievadīti un uzturēti dati par iedzīvotājiem ar noteiktām slimībām – tuberkulozi, cukura diabētu, onkoloģiskām saslimšanām, multiplo sklerozi, iedzimtām anomālijām, C hepatītu, HIV infekciju, psihiskiem un uzvedības, kā arī narkoloģiskiem traucējumiem. Šo reģistru uztur slimību profilakses un kontroles centrs. Jaunākie pieejamie dati ir par 2020. Gadu, tad ar alkohola atkarību pirmreizēji tika reģistrēti 832 pacienti. Skaidro atkarības slimību riska analīzes nodaļas vadītāja Aija Pelne.
Tas nenozīmē, ka tie ir valstī tikai tur 832 pacienti, bet šiem personām pirmoreiz dzīvē uzstādītā attiecīgajā gadā alkohola atkarības diagnoze. Un proporcija attiecīgi vīrieši un sievietes apturēni 78% ir vīrieši un 22% ir sievietes. Un vērojams arī tas, ka visbiežāk šī alkohola atkarības diagnoze tiek uzstādīta personā vecumā no 35 līdz aptuveni 60 gadiem.
Informācija par kopējo pacientu skaitu ar alkohola atkarību Latvijā apkopota netiek, bet ir zināms, ka pirmreizēji reģistrēto gadījumu skaits sarūk, bet atkārtoto alkohola atkarības ārstēšanu skaits pieaug, turpina Aija Pelne.
Ja paskatās datus atkal citos griezumos, ir novērojums, ka pieaug tādu pacientu skaits, kuri atkārtoti griežās un ārstējas. Ja 17. Gadā tādu pacientu skaits gan ambulatori, gan stacionāri bija 22%, tad jau 2021. Gadā bija 48%, tā kā dubultu vairāk.
Noteiktu slimību pacientu reģistrs bieži vien kļūst par šērsli valsts apmaksātas palīdzības saņemšanai alkoholisma ārstēšanā. Kopš padomju okupācijas gadiem iedzīvotāji baidās nonākt tā saucamajā uzskaitē, kas viņus ierobežos. Piemēram, viņi nevarēšot saņemt pozitīvo medicīnisko atzinumu, vadīt auto, turēt ieroci, iet jūrā, būt par pilotu vai tikt pie pielaides valsts. Noslēpumam. Izvērtēšanas procesu skaidro Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatori konsultatīvas nodaļas vadītāja Inga Lansmane.
Un, protams, ka tad, kad ārstam ir jāsniedz šis atzinums, ja reģistrā ir fiksēti šī cilvēka dati par saslimšanu, ārsts neapšaubām, tad izmantos vairāk objektīvas izmeklēšanas metodes, kādas nu mums ir pieejamas gan analīžu veidā, gan arī psiholoģiskajā izmeklēšanā, lai paskatītos uz cilvēka personību un to, kā viņš, teiksim, ir šobrīd ticis galā ar to savu veselības problēmu, un tikai tad tiek pieņemts lēmums, bet tas nav tāpēc, lai cilvēki ierobežotu.
Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka dati reģistrā ir jāievada gan valsts apmaksātiem, gan privātiem ārstiem. Tomēr bieži vien tas netiek darīts it sevišķi privātajā sektorā. Tāpēc noteikto slimību reģistra dati esot nepilnīgi. Atzīst gan ārsti, gan ierēģņi. Kas attiecas uz nodzertajām tiesībām, tad lielāka daļa no autovadītājiem tās atjauno. Kā liecina CSDD statistika, pagājušajā gadā to izdarīja 1757 iedzīvotāji un vēl vairāk nekā pustūkstotis dzērāju šoferu savas tiesības atjaunoja šogad. Arī Alvils plāno, kā to prasa likums, no jauna iziet apmācību autoskolā un pēc tam arī specializēto medicīnisko komisiju, lai atkal varētu sēsties pie stūres. Skirmante Baļķūte, Latvijas radio.
Zeme, kur dzer. Žurnālistu pētījums par alkoholu postu Latvijā.